การเสนอรายงานนะคะของนักศึกษาชั้นปีที่4ของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ของเรานะคะในวิชาสัมมนาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศนะคะหรือว่าส459ซึ่งมีดิฉันแล้วก็อาจารย์อรวรรณ รัตนภากรเป็นผู้สอนนะคะเพราะฉะนั้นสัมมนาทั้ง4กลุ่มที่เลือกมาก็คือเราก็เลือกมาจากทั้ง2ห้องนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษาเองที่จะนำเสนอแล้วก็ที่จะฝึกฝนการนำเสนอสู่สาธารณะนะคะแล้วก็สำหรับนักศึกษาวิชาอื่นด้วยแล้วก็ขอบพระคุณท่านที่เป็นทั้งคนนอกคนในนะคะที่มาฟังแล้วก็คิดว่าท่านอาจจะสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาในทุกๆกลุ่มได้นะคะในเรื่องที่ท่านมีความสัมพันธ์นะคะอย่างลึกซึ้งขอเริ่มเลยนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นเรื่องศักยภาพการส่งออกข้าวนะคะเป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบของประเทศไทยกับเวียดนามนะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยลักษณะการนำเสนอก็จะเสนอกลุ่มละ20-25นาทีนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น question and answer สามารถถามได้นะคะหรือว่าให้คำเสนอแนะเพิ่มเติมเพราะว่านักศึกษาทั้งหมดนี่นะคะจะต้องทำรายงานแล้วก็ส่งในวันที่26กุมภาในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นความเห็นหรือว่าข้อเสนอของท่านเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์นะคะในการทำให้เขาได้ไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ไปพัฒนางานรายงานของเขาให้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะขอเชิญกลุ่มแรกเลยค่ะ
ค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีอาจารย์ที่ฮัลโหลนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เอื้อมพรเป็นอย่างมากนะคะที่ให้โอกาสพวกเรามานำเสนองานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็วันนี้เราจะนำเสนองานวิจัยในรายการสัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเรื่องศักยภาพการส่งออกข้าวไทยกรณีศึกษาเปรียบเทียบข้าวไทยข้าวเวียดนามนะคะรายงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อที่จะศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจข้าวไทยและภาคเศรษฐกิจข้าวเวียดนามในตลาดข้าวระหว่างประเทศโดยได้แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น3วิธีด้วยกันคือ 1. การศึกษาเปรียบเทียบเชิงข้อมูลในภาคการผลิตภาคการบริโภคและภาคการส่งออกของภาคเศรษฐกิจข้าวไทยและภาคเศรษฐกิจข้าวเวียดนาม 2. คือการวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อเชิงเปรียบเทียบของภาคเศรษฐกิจข้าวไทย 3. คือการวิเคราะห์ทางการตลาดโดยใช้ BCG Matrix Model ค่ะโดยสำหรับประเทศเวียดนามนั้นได้มีการใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจสู่ระบบตลาดหรือที่เรียกว่านโยบายดอยมอยตั้งแต่ในปี2529และด้วยผลจากนโยบายดังกล่าวนี้เองได้ทำให้รัฐบาลเวียดนามได้หันมาพัฒนาภาคเศรษฐกิจการเกษตรของตนเองมากขึ้นโดยภาคเศรษฐกิจข้าวนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งนี้อย่างเต็มที่เวียดนามได้กลับเข้าสู่ตลาดข้าวระหว่างประเทศอีกครั้งในปี2532ด้วยการกลับมาเป็นผู้พูดส่งออกข้าวอีกครั้งหนึ่งและได้ขึ้นมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับที่2รองจากประเทศไทยในปี2540รายงานฉบับนี้จึงต้องการศึกษาว่าในช่วงระยะหลังจากที่เวียดนามได้พัฒนาภาคเศรษฐกิจข้าวของตนเองจนขึ้นมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและถือเป็นประเทศคู่แข่งที่สำคัญของข้าวไทยตั้งแต่ปี2532เป็นต้นมาแล้วศักยภาพในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจข้าวไทยจะเปรียบเทียบกับเวียดนามนั้นมีสถานะเป็นอย่างไรสำหรับวิธีการศึกษาวิธีการที่1นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบเชิงข้อมูลในภาคการผลิตภาคการบริโภคและภาคการส่งออกของภาคเศรษฐกิจข้าวไทยและเวียดนามโดยได้แบ่งช่วงเวลาการศึกษาออกเป็น3ช่วงก็คือในช่วงที่1ช่วง2520ถึง2531ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เวียดนามจะกลับเข้าสู่ตลาดข้าวของประเทศอีกครั้งช่วงที่2คือ2532ถึง2542เป็นระยะเวลา10ปีหลังจากที่เวียดนามสามารถกลับเข้าสู่ตลาดข้าวของประเทศซึ่งในระยะนี้จะรวมถึงปี2540ซึ่งเป็นปีที่เวียดนามสามารถส่งออกข้าวได้เป็นอันดับที่2ของโลกนะคะในช่วงที่3คือปี2543ถึง2548ในช่วงนี้จะเป็นแค่การปรับตัวในระยะหลังของภาคเศรษฐกิจข้าวเวียดนามสำหรับการศึกษาเปรียบเทียบในเชิงข้อมูลในภาคการผลิตนะคะจะแบ่งการศึกษาเป็น3ตัวแปรที่สำคัญคือพื้นที่เพาะปลูกข้าวผลผลิตข้าวต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวต่อของประเทศนะคะในด้านพื้นที่เพาะปลูกข้าวนั้นจากรูปนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวของไทยเนี่ยจะมีพื้นที่ที่มากกว่าเวียดนามมาโดยตลอดจากตารางนี้จากตารางการเปรียบเทียบพื้นที่เพาะปลูกข้าวและอัตราการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกนะคะจะเห็นว่าในช่วงที่1เนี่ยในช่วงปี2520ถึง2531นั้นประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกที่สูงกว่าเวียดนามแต่จะเห็นได้ว่าในปี2532ถึง2542ในช่วงที่2นะคะภาคการเพาะปลูกข้าวของเวียดนามเนี่ยมีอัตราการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นมากนะคะคือเพิ่มเป็นร้อยละ 2.65 จากเดิมคือร้อยละ 0.67 ในช่วงที่1แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในช่วงที่3นั้นตั้งแต่ปี2543ถึง2548นั้นพบว่าอัตราการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเวียดนามเนี่ยจับลดลงจนติดลบคือลบ 0.7 ลบระดับ 0.7 นะคะซึ่งพบว่าเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเวียดนามเนี่ยมีข้อจำกัดในการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวในแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศก็คือในบริเวณที่ราบลุ่มตัดแม่น้ำโขงและเทียบลุ่มตัดแม่น้ำแดงและมีแนวโน้มที่การจัดพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในเขตเมืองและพื้นที่ประชาชนทางอุตสาหกรรมมากขึ้นดังนั้นความพยายามของทางการเวียดนามในการเพิ่มผลผลิตข้าวของประเทศนั้นจึงอยู่ที่ความพยายามในการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวนะคะแล้วก็จะนำมาตรวจในด้านของปริมาณผลผลิตข้าวต่อพื้นที่เพาะปลูกของไทยและเวียดนามนะคะจะเห็นได้ว่าผลผลิตข้าวต่อพื้นที่เพาะปลูกของเวียดนามเนี่ยคือเส้นสีส้มนะคะจะมีบอกว่าผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นมาตลอดในขณะที่จะเห็นในแท่งสีฟ้าๆนะคะจะเห็นว่าผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ของไทยเนี่ยอยู่ในที่ต่ำและเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำอย่างคงที่นะคะคือจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าการเพาะปลูกข้าวของไทยนะคะกว่า180เนี่ยทำอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทานซึ่งทำให้การเพาะปลูกข้าวเนี่ยต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำฝนเป็นอย่างมากในขณะที่เวียดนามนั้นการเพาะปลูกข้าวกว่า153นั้นทำอยู่ในเขตชลประทานหากพิจารณาจากการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวต่อพื้นที่และอัตราการขยายตัวนะคะจะพบว่าปริมาณผลผลิตข้าวต่อพื้นที่โดยเฉลี่ยเนี่ยของเวียดนามเนี่ยจะอยู่สูงกว่าไทยมาโดยตลอดซึ่งโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี2520ถึง2540นั้นพบว่าปริมาณผลผลิตข้าวต่อพื้นที่เพาะปลูกของเวียดนามนั้นอยู่สูงกว่าไทยโดยเฉลี่ยถึง 1.07 ตันต่อเฮกตาร์และจะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัวของผลผลิตข้าวต่อพื้นที่เพาะปลูกของเวียดนามเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่ในช่วงที่1นะคะคือเพิ่มตั้งแต่2.38เป็น3.01และเป็น3.19นะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากความพยายามของทางการเวียดนามซึ่งต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่เพาะปลูกโดยทางการเวียดนามได้ทำอย่างเช่นการลงทุนขนาดใหญ่ในการสร้างระบบการควบคุมน้ำในพื้นที่เพาะปลูกข้าวการจัดพื้นที่ทางการเกษตรที่ถูกปล่อยว่างไว้มาใช้ในการเพาะปลูกข้าวมากขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มความหนาแน่นในการเพาะปลูกข้าวต่อพื้นที่โดยต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีประกอบด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าในด้านปริมาณผลผลิตข้าวของไทยนะคะจากรูปนี้ก็จะได้เห็นว่าผลผลิตข้าวของไทยนะคะในช่วงก่อนปี2533เนี่ยจะเห็นว่ามีปริมาณที่สูงกว่าเวียดนามแต่หลังจากปี2533เป็นต้นมาแล้วเนี่ยผลผลิตข้าวของเวียดนามเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นมากและเพิ่มที่สูงกว่าไทยนะคะค่ะจากตารางการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตข้าวและอัตราการขยายตัวนะคะจะพบว่าผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยของเวียดนามเนี่ยได้อยู่สูงอยู่ในระดับที่สูงกว่าไทยตั้งแต่ในช่วงที่2เป็นต้นมานะคะและจะเห็นว่าอัตราการขยายตัวของผลผลิตข้าวของเวียดนามเนี่ยอยู่สูงกว่าไทยมาโดยตลอดในทั้ง3ช่วงเวลาโดยจะเห็นว่าอัตราการขยายตัวของผลผลิตข้าวของเวียดนามเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่2นะคะคือเพิ่มเป็น5.73จากเดิมคือ3.07นะคะโดยปริมาณผลผลิตข้าวของเวียดนามที่เพิ่มสูงขึ้นนี้นะคะเป็นผลมาจากการใช้นโยบายของรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจข้าวซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดอยมอยนะคะอย่างเช่นการยกเลิกระบบงานรวมการอนุญาตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศนั้นมีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินเครื่องมือทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะคะมากขึ้นและการให้ชาวนาเนี่ยเช่าที่ดินในการเพาะปลูกข้าวในระยะยาวและที่สำคัญคือการอนุญาตให้ชาวนาสามารถจำหน่ายผลผลิตข้าวของตนเองเนี่ยออกสู่ตลาดข้าวได้อย่างอิสระซึ่งผลจากการใช้นโยบายต่างๆนี้นะคะก็มีส่วนทำให้แรงจูงใจในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นค่ะเราจะเห็นจากตารางนี้นะคะคือเราทำผู้วิจัยนี้ได้ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะก็คือสัมประสิทธิ์ CV นะคะ Coefficient of Relation ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าผลผลิตข้าวของไทยและเวียดนามช่วงเวลานั้นมีการกระจายตัวที่แตกต่างกันอย่างไรจากตารางนี้จะพบว่าผลผลิตข้าวของเวียดนามนะคะมีการกระจายตัวในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยที่สูงกว่าไทยซึ่งมาจากการมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่สูงกว่าในทั้ง3ช่วงเวลาก็อาจจะเป็นเพราะว่าการเพาะปลูกข้าวของเวียดนามนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาที่ค่อนข้างมากค่ะซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สูงที่มากกว่าไทยนะคะ
ค่ะ
ะหลังจากที่เราได้ดูภาพการผลิตซึ่งเป็นทางด้านอุปทานไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดูทางด้านประสงค์กันบ้างเนื่องจากว่าผู้วิจัยเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องข้อมูลของความต้องการใช้ข้าวทั้งหมดภายในประเทศทั้งของไทยแล้วก็เวียดนามดังนั้นเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านอุปสงค์ข้าวภายในประเทศดังนั้นผู้วิจัยเนี่ยจึงใช้การบริโภคข้าวมาเป็นตัวแทนของปัจจัยทางด้านอุปสงค์เพราะว่ากว่า90%ของปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศเนี่ยจะถูกใช้นำมาบริโภคโดยภาคการบริโภคนะคะจะแบ่งการศึกษาออกเป็น2หัวข้อหลักก็คือปริมาณการบริโภคข้าวและสัดส่วนของการบริโภคข้าวต่อปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศโดยจากกราฟนี้นะคะเราจะเห็นว่าปริมาณการบริโภคข้าวของไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับเวียดนามในช่วงปี2533ถึง2547เนี่ยจะพบว่าน้อยกว่าเวียดนามอย่างมากมาโดยตลอดโดยส่วนต่างของปริมาณการบริโภคของข้าวไทยและเวียดนามจะต่างกันประมาณ9ล้านตันซึ่งมีสาเหตุหลักๆมาจากจำนวนประชากรของไทยที่มีน้อยกว่าเวียดนามประมาณ15ล้านคนนะคะและจากตารางนี้นะคะเราจะเปรียบเทียบการบริโภคข้าวแล้วก็อัตราการขยายตัวของปริมาณการบริโภคข้าวโดยจะพบว่าปริมาณการบริโภคข้าวโดยเฉลี่ยของไทยและเวียดนามในช่วงที่2คือช่วงปี2543ถึง2547เนี่ยต่างกับเพิ่มขึ้นจากในช่วงแรกก็คือในช่วงปี2533ถึง2542แต่ปริมาณการบริโภคโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกับเพิ่มขึ้นไม่มากนะซึ่งอัตราเราได้เห็นว่าอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยของปริมาณการบริโภคข้าวทั้งของไทยและเวียดนามในช่วงที่2ต่างก็ลดลงเมื่อเทียบกับในช่วงที่1ซึ่งจะพบว่ามีอัตราการขยายตัวที่มากกว่าในทั้ง2ประเทศนะคะและจากการนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าสัดส่วนปริมาณการบริโภคข้าวของปริมาณผลผลิตข้าวของไทยเนี่ยจะต่ำกว่าที่เห็นอย่างมากแล้วก็ต่ำกว่าโดยเฉพาะในช่วงปีที่เราทำการศึกษาโดยจะพบว่าสัดส่วนของปริมาณการบริโภคข้าวต่อปริมาณผลผลิตข้าวของไทยและเวียดนามเนี่ยต่างมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2533ถึงปัจจุบันซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อภาคการส่งออกค่ะซึ่งจะทำให้เรามีข้าวเหลือเพื่อการส่งออกมากขึ้นและจากตารางนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าสัดส่วนปริมาณการบริโภคข้าวต่อปริมาณผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยในช่วงปี2533ถึง2547เนี่ยของไทยอยู่ที่ประมาณ42%ของเวียดนามจะอยู่ที่ประมาณ69%โดยเราจะเห็นว่าสัดส่วนของปริมาณการบริโภคต่อปริมาณผลผลิตข้าวของไทยแล้วก็เวียดนามในช่วงที่2เนี่ยได้ลดลงจากในช่วงที่1ค่อนข้างมากซึ่งอาจมีสาเหตุจากว่าข้าวเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆเป็นสินค้าด้อยคือเมื่อผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้นก็จะบริโภคลดลงดังนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจของทั้งไทยและเวียดนามพัฒนามากขึ้นเนี่ยประชาชนทั้งในไทยและเวียดนามเนี่ยจะบริโภคข้าวลดลงแล้วก็อาจจะหันไปบริโภคอย่างอื่นแทนอย่างเช่นพวกแป้งหรือว่าเนื้อสัตว์ค่ะต่อไปเราจะมาดูภาพการส่งออก
ต่อไปเป็นภาคการส่งออกที่เราจะดูด้านชนิดของข้าวที่ส่งออกชนิดของข้าวเราเปรียบเทียบกันในปี2548นะคะชนิดของข้าวที่ประเทศไทยส่งออกเนี่ยสัดส่วนร้อยละประมาณ 50.6 นะคะประเทศไทยส่งออกข้าวคุณภาพสูงซึ่งข้าวคุณภาพสูงเนี่ยก็ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือข้าวชนิด 100% ถึง 5% กับข้าวที่รู้จักกันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างข้าวหอมมะลิของไทยนะคะโดยข้าวหอมมะลิเนี่ยมีสัดส่วนในการส่งออกข้าวต่อการส่งออกรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ129.3ค่ะแต่พอมาดูของสินค้าที่เวียดนามส่งออกนะเวียดนามมีสัดส่วนในการส่งออกข้าวคุณภาพปานกลางถึงต่ำเนี่ยอยู่ที่ร้อยละประมาณ62%นะคะต่อไปมาดูด้านตลาดส่งออกข้าวค่ะประเทศไทยเนี่ยมุ่งเน้นในการส่งออกข้าวคุณภาพสูงไปยังตลาดที่มีศักยภาพในการส่งออกโดยที่ผู้บริโภคในตลาดนั้นเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจดีแล้วก็มีกำลังซื้อที่สูงนะคะอย่างประเทศในทวีปอเมริกาเหนือเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดา ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเช่นประเทศจีนฮ่องกงแล้วก็สุดท้ายก็คือประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกกลางอย่างเช่นอิหร่านแล้วก็ซาอุดีอาระเบียค่ะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณชนิดข้าวที่เขาส่งออกเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าวคุณภาพปานกลางถึงข้าวคุณภาพต่ำนะคะซึ่งข้าวคุณภาพปานกลางถึงต่ำเนี่ยก็จะเป็นข้าวชนิดหนึ่ง40-35%แล้วก็20-35%ส่งออกไปยังตลาดที่ผู้บริโภคเนี่ยมันจะมีกำลังซื้อที่ไม่ค่อยสูงนักอย่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในทวีปแอฟริกานะคะโดยศักยภาพในการส่งออกข้าวของเวียดนามเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับจากการที่ความต้องการการบริโภคของทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับที่2ของเวียดนามเนี่ยมีความต้องการเพิ่มขึ้นมากในแต่ละปีค่ะต่อไปเป็นปริมาณการส่งออกข้าวนะคะจากรูปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปริมาณการส่งออกข้าวของไทยสูงกว่าของเวียดนามมาโดยตลอดแต่ว่าส่วนต่างของปริมาณการส่งออกข้าวของทั้งสองประเทศเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างต่างคงที่ในแต่ละปีนะคะเราได้ทำการแบ่งการศึกษาออกเป็น3ช่วงจะเห็นได้ว่าปริมาณการส่งออกข้าวโดยเฉลี่ยของไทยเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับนะคะในขณะเดียวกันเวียดนามก็เช่นกันค่ะแต่ว่าอัตราการขยายตัวของการส่งออกข้าวไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าของไทยเนี่ยน้อยกว่าของเวียดนามในตลอดทั้ง3ช่วงเวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่2ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศเวียดนามเนี่ยได้กลับเข้าสู่ตลาดข้าวระหว่างประเทศอีกครั้งในฐานะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกนะคะแล้วก็ในปี2540เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับที่2ของโลกรองจากไทยค่ะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบการกระจายตัวของปริมาณการส่งออกในคือเนื่องจากว่าในช่วงที่3เนี่ยคือเนื่องปริมาณประเทศที่นำเข้าข้าวแล้วก็ผู้ส่งออกข้าวเองอะค่ะเขาเริ่มพัฒนาศักยภาพในการผลิตของเขาอะค่ะพัฒนาอย่างประเทศจีนแล้วก็อินเดียค่ะจากเดิมที่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นประเทศที่เป็นรายใหญ่ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกแต่ว่าพอในปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มที่จะกลายเป็นผู้ส่งออกมากขึ้นนะคะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยมันลดลงปริมาณการส่งออกก็เลยทำของทั้งสองประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งแล้วก็สองของโลกเนี่ยลดลงตามไปด้วยค่ะ3 4หมายถึงอันดับ3อันดับ4
เท่าที่ดูจากข้อมูลนะคะเหมือนกับว่าอันดับ1กับ2ค่ะคือไทยกับเวียดนามเองเนี่ยไทยกับเวียดนามการส่งของข้าวก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าอันดับ3 4เนี่ยคือเวียดนามกับสหรัฐอเมริกาค่ะคือจะชิงอันดับกันอยู่ที่2กับ3สลับกันนะคะซึ่งถ้าถามว่า2 3 4นี่ก็การส่งของอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากอ่ะค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะเป็นการวัดการกระจายตัวของปริมาณการส่งออกข้าวค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงที่1นะคะการกระจายตัวของประเทศไทยเนี่ยโดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคือจะต่ำกว่าของเวียดนามมาโดยตลอดนะคะเป็นเพราะว่านโยบายเศรษฐกิจของประเทศของเวียดนามของรัฐบาลเวียดนามค่ะที่เขาจะมุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายในประเทศหรือว่าที่เรียกว่า food security นะคะก็คือว่าหากปีใดที่มีประสบกับภาวะน้ำท่วมภัยธรรมชาติหรือว่าแมลงศัตรูพืชเนี่ยจะทำให้ปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ภายในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอกับความต้องการการบริโภครัฐบาลเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณการส่งออกลงเพื่อที่จะเอาจำนวนข้าวต่างๆเนี่ยไปซัพพอร์ตกับให้มันเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศค่ะแต่ว่าถ้าปีใดเนี่ยที่ผลผลิตข้าวสามารถผลิตได้มีปัจจัยที่เอื้ออำนวยแล้วก็ผลิตข้าวได้เกินกว่าปริมาณความต้องการภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมีส่วนเกินที่จะเหลือเพื่อการส่งออกมากขึ้นเขาก็จะเร่งทยอยการส่งออกมากขึ้นทำให้เสถียรภาพของปริมาณการส่งออกของเวียดนามเนี่ยมีลักษณะที่ไม่คงที่แล้วก็มีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยค่ะ ต่อไปเป็นสัดส่วนปริมาณการส่งออกเข้าในตลาดระหว่างประเทศโดยเฉลี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกเข้าอันดับที่1เมื่อวัดทางด้านปริมาณการส่งออกเข้าในตลาดโลกนะคะแล้วก็ส่งออกเวียดนามมาโดยตลอดแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือในระยะเวลา3ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนดังกล่าวเนี่ยก็ได้ลดลงตามลำดับนะคะแต่ในขณะที่เวียดนามเนี่ยสัดส่วนของเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มสูงขึ้นค่ะต่อไปเป็นเรื่องมูลค่าการส่งออกข้าวไทยเปรียบเทียบกับข้าวเวียดนามนะคะจะเห็นได้ว่าของมูลค่าการส่งออกข้าวไทยเนี่ยแสดงได้โดยจากเส้นสีฟ้านะคะส่วนมูลค่าในการส่งออกข้าวเวียดนามเนี่ยคือแสดงได้โดยจากเส้นสีส้มค่ะคือจะเห็นว่ามูลค่าการส่งออกข้าวไทยเนี่ยได้สูงกว่าเวียดนามมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็สาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าข้าวที่ประเทศไทยส่งออกหลักเนี่ยเป็นข้าวคุณภาพสูงใช่ไหมคะแล้วตลาดที่เขาต่อไปก็จะเป็นที่ส่งออกไปเนี่ยจะเป็นตลาดที่ผู้บริโภคเนี่ยมีกำลังซื้อสูงทำให้ราคาในการส่งออกเนี่ยก็สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับราคาข้าวคุณภาพต่างๆถึงข้าวคุณภาพต่ำที่เวียดนามส่งออกอีกทั้งมูลค่าเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ราคาคูณกับปริมาณใช่ไหมคะเมื่อราคาสูงกว่าโดยเปรียบเทียบแล้วปริมาณอย่างที่เราให้ดูโดยเมื่อกี้นะคะก็คือปริมาณเนี่ยก็สูงกว่าโดยเปรียบเทียบเหมือนกันก็เลยทำให้มูลค่าการส่งออกข้าวไทยเนี่ยสูงกว่าเวียดนามโดยในช่วงแรกเนี่ยมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยเนี่ยสูงกว่าเวียดนามถึงประมาณ70เท่านะคะแล้วก็ได้ลดลงมาเป็น 2.9 เท่าแล้วก็ 2.5 เท่าในช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3ตามลำดับนะคะอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกข้าวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่1กับช่วงที่2เนี่ยอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกข้าวของเวียดนามเนี่ยสูงกว่าของไทยแล้วก็ลดลงมาเป็นติดลบในช่วงเวลาที่3นะคะแต่ของไทยเนี่ยก็คือจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาในช่วงที่3นะคะโดยที่สาเหตุที่ในช่วงที่3เนี่ยอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงกว่าเวียดนามนะคะก็คือเพราะว่าในปีช่วงปี2546ถึง2548ค่ะประเทศที่มีประเทศที่เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวเนี่ยประเทศที่เหมาะมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการส่งในการเพาะปลูกข้าวเนี่ยประสบกับภัยธรรมชาติอย่างหนักนะคะแล้วก็ประเทศที่เคยส่งออกโดยเฉพาะอินโดนีเซียแล้วก็บังคลาเทศเนี่ยเขาหันมานำข้าวโดยสุทธิค่ะทำให้ในช่วงในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ9ล้านตันค่ะต่อไปเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งออกข้าวระหว่างประเทศโดยเฉลี่ยนะคะสัดส่วนจะเห็นได้ว่าคือประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นอันดับหนึ่งทั้งไม่ว่าจะพิจารณาทางด้านปริมาณหรือว่าด้านมูลค่าการส่งออกในตลาดข้าวระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าข้อมูลก็จะสอดคล้องกันกับทางด้านปริมาณนะคะก็คือสัดส่วนมันก็จะลดลงตลอดทั้ง3ช่วงเวลาแต่ขณะที่เวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะคะต่อไปเป็นราคาค่ะราคาก็จะสอนให้เห็นว่าของไทยเนี่ยก็สูงกว่าของเวียดนามแล้วก็แต่ว่าความต่างเนี่ยก็จะลดลงนะคะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบการกระจายของราคาการส่งออกข้าวโดยเฉลี่ยค่ะก็คือช่วงการเปรียบเทียบราคาเนี่ยเราจะไม่ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น3ช่วงเหมือนที่ผิดพลาดที่เราแล้วมานะคะเพราะว่าราคาในตลาดข้าวระหว่างประเทศเนี่ยมีความผันผวนมากค่ะทำให้เราจะเราต้องแบ่งช่วงเวลาให้มันเป็นช่วงย่อยมากขึ้นที่เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าของประเทศไทยเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยราคามีการกระจายตัวมากกว่าของเวียดนามนะคะเป็นเพราะว่านโยบายของประเทศไทยเนี่ยเขามุ่งที่จะรักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นสำคัญนะคะมันก็เลยส่งผลกระทบต่อราคาการส่งออกของข้าวไทยค่ะต่อไปเป็นการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของสินค้าข้าวนะคะก็จะเห็นได้ว่าการใช้ดัชนีการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบหรือว่า RCA เนี่ยของประเทศไทยจะน้อยกว่าของเวียดนามตั้งแต่ปี2532เป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลดลงตามระดับนะคะของประเทศไทยเนี่ยสาเหตุที่ RCA ลดลงก็เป็นเพราะว่าความตกลงว่าด้วยสินค้าเกษตรในปี2538นะคะทำให้ระดับราคาข้าวเนี่ย ในตลาดค้าระหว่างประเทศเนี่ยลดต่ำลงประกอบกับการที่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำแล้วก็มีการแข่งขันที่รุนแรงกับประเทศผู้นำเข้าข้าวแล้วก็ผู้ที่ส่งออกข้าวค่ะ
เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ท่านการตลาดนะคะโดยใช้ UTC Matrix นะคะก็จะขอพูดอย่างเร็วๆนะคะเพราะว่าเราใกล้จะหมดแล้วการวิเคราะห์โดยใช้ UTC Matrix นะคะจะเป็นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยและข้าวเวียดนามในตลาดข้าวของประเทศนะคะเพื่อดูถึงตำแหน่งของข้าวไทยเปรียบเทียบกับข้าวเวียดนามในตลาดนะคะจะทำโดยการเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของตลาดข้าวของประเทศซึ่งวัดโดยปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดในตลาดนะคะกับส่วนแบ่งตลาดโดยเปรียบเทียบของข้าวไทยและข้าวเวียดนามในตลาดก็คือ relative market share นะคะค่ะก็จะแบ่งออกเป็นก็คือ BCG matrix นั้นเป็น matrix ขนาด 2x2 นะคะในแต่ละช่องก็คือจะแสดงถึงตำแหน่งในแต่ละช่วงนะคะก็สำหรับช่วงเวลาการศึกษา UTC Matrix นะคะก็จะแบ่งเป็น4ช่วงเวลาด้วยกันนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าคือทางผู้วิจัยเนี่ยได้แบ่งในช่วงปี2532ถึง2542นั้นออกเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงที่2ถึงช่วงที่4นะคะจะมีระยะเวลาที่ห่างกันโดยเฉลี่ย 5-6 ปีนะคะค่ะสำหรับผลการศึกษานั้นก็จะเป็นตามตารางนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัวของตลาดข้าวของประเทศเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นนั้นตั้งแต่ในช่วงที่1 2และ3แต่ก็ได้ลดลงในช่วงที่4นะคะในขณะที่ relative market share ของข้าวไทยต่อข้าวเวียดนามนั้นเนี่ยได้ลดต่ำลงมาโดยตลอดนะคะซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะเป็นตามแผนภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งของข้าวไทยในแต่ละช่วงนะคะจะแสดงเป็นสีเหลืองสีเขียวนะคะก็จะเห็นว่าจากตารางนี้ได้กำหนดให้อัตราการขยายตัวของตลาดข้าวของประเทศอย่างน้อยร้อยละ10เนี่ยจึงจะถือว่ามีศักยภาพที่สูงนะคะจากทั้งจากตำแหน่งของข้าวไทยในทั้ง4ช่วงนี้จะพบว่าข้าวไทยในทั้ง4ช่วงนะคะอยู่ในตำแหน่งของการเป็นสินค้าทำเงินมาโดยตลอดทางนี้เนื่องมาจากว่าในช่วงที่1 2และ3เนี่ยข้าวไทยนั้นได้เข้าใกล้สู่การเป็นสินค้าดาวรุ่งมากขึ้นแต่ช่วงที่4นั้นข้าวไทยกลับอยู่ห่างจากการเป็นสินค้าดาวรุ่งมากขึ้นนะคะทั้งนี้เนื่องมาจากอัตราการขยายตัวของตลาดข้าวในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่สิ่งที่จะถูกชัดเจนคือว่าเรทีฟในจุดแฉของข้าวไทยต่อข้าวเวียดนามนะคะมันจะลดลงแต่ตั้งแต่ในช่วงที่1มาจนถึงช่วงที่4นะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่ปริมาณการส่งออกข้าวเนี่ยของเวียดนามในตลาดข้าวของประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นมากหรือกล่าวได้ว่าเวียดนามมีศักยภาพในการส่งออกข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไทยนะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ
ขอบคุณกลุ่มที่หนึ่งมากนะคะก็เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ the what analysis ใช้ BCG แล้วก็ข้อมูลทางด้านบริโภคแล้วก็การผลิตแล้วก็ปัจจัยอื่นๆจะเป็นส่วนเสริมใช่ไหมคะในอนาคตคิดว่าจะทำยังไงต่อจะใช้ econometrics หรือเปล่าเป็นเรื่อง
จริงๆเราอยากจะใช้เป็น econometrics ในการทำมากกว่านี้เพราะว่าคือเรียนมาด้วยแล้วก็อยากเอามาใช้ให้ตัดในการเปรียบเทียบข้อมูลในทางสถิติให้มากกว่านี้แต่ว่าด้วยระยะเวลาจำกัดแล้วก็คือได้ใช้การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลมาพอสมควรแล้วค่ะ
ก็เวลาจำกัดนะคะมี3เดือนนะคะในการงานทำรายงานนี้จริงๆไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังมีความเห็นหรือมีคำถามอะไรไหมคะอาจารย์สุพจน์มีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะสำหรับกลุ่มรายงานกลุ่มนี้นะคะ
ผมนึกว่าครั้งแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นนักศึกษาผมนึกว่าเป็นเปเปอร์ของอาจารย์แต่ผมไม่ทราบนะฮะแล้วผมมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกโอเคอ่ะทำได้ดีนะคะว่าได้โชว์ข้อมูลค่อนข้างจะเคลียร์ว่าทำไมประเทศไทยถึงถูกเวียดนามไล่ขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าแล้วผมเข้าใจว่าประเทศไทยตอนนี้ซึ่งก็ไม่ได้โชว์โดยตรงในตัวเลขคุณนะคือคนไทยกินข้าวต่อคนต่อปีลดลงสมัยที่ผมทำเรื่องนิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องข้าวเนี่ยมัน30เกือบแล้ว20-30ปีแล้วแล้วเมื่อก่อนเราศึกษาเรื่องข้าวกันเยอะนะที่คณะเศรษฐศาสตร์เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเก็บภาษีจากชาวนามากนะฮะผ่าน ผ่าน export tax นะฮะแล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลโอ้เราสู้กันน่าดูนะฮะแต่ว่ามันต้องมีงานวิจัยซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราชนะนะว่ารัฐบาลยอมเปลี่ยนนโยบายแต่ไม่ใช่ว่าเราชนะถ้าแบบนั้นที่เขาเปลี่ยนนโยบายเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารายได้ของรัฐบาลเนี่ยมาจากข้าวเนี่ยไม่สำคัญแล้วเขามีรายได้จากภาษีขาเข้าสูงมีการคุ้มครองสินค้าอุตสาหกรรมและเก็บภาษีสูงนะฮะแล้วรายได้จากภาษีอินเดเร็กทัคอื่นๆก็เพิ่มขึ้นแต่ทีนี้มีอันหนึ่งอ่ะที่ผมบอกว่าเมืองไทยเนี่ยยังสามารถส่งข้าวได้เยอะเพราะว่าคนไทยกินข้าวน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะฮะผมเคยเห็นงานวิจัยของบางคนที่เขาส่งมาให้ผมอ่านเดี๋ยวนี้คนไทยกินต่อปีนะคือ100กิโลสมัยที่ผมทำศึกษากันนั่นน่ะมัน150 170กิโลต่อปีต่อคนดังนั้นเนี่ยที่ขายส่งออกได้เนี่ยเพราะว่าคนไทยกินข้าวน้อยลงคือดีมานต่อ domestic consumption น่ะลดลงแต่คุณไม่มีตัวเลขนี้ใช่ไหมพอมีอยู่เฉยก็ดีก็โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าเปเปอร์ที่ให้ภาพรวมที่ดีนะฮะถือว่าดีนะฮะแต่ว่าไพรซ์มันก็ต่างกันใช่ไหมที่คุณบอกคนไทยส่งข้าวราคาดีใช่ไหมข้าวหอมมะลิต่างกันนาคุณ 29% เหมือนที่คุณบอกเมื่อกี้ผมจำได้เมื่อกี้29%แล้วของเวียดนามมีข้าวดีๆไหมของเวียดนามคุณภาพดี50กว่าใช่ไหมของซึ่งคุณภาพดีรวมของมะลิด้วยแล้วของเวียดนามมีการคุณภาพดีเขาอาจจะเป็นข้าวขาวใช่ไหมมันจะไม่มีหอมมะลิมีหอมมะลิก็ฝั่งเวียดนามแต่น้อยเลยแต่ว่าคำนิยามของข้าวคุณภาพดีคุณ 100% กับ 5% ใช่ไหมสมัยที่ผมศึกษาผมศึกษาข้าว 100% 5% รู้สึกผมใช้ 10% ด้วยเป็นข้าวขาวคุณภาพดีแต่เดี๋ยวนี้อาจจะไอ้ดีสมัยเก่าใช่ไหมอาจจะไม่ดีสมัยนี้ก็ได้ใช่ไหมรู้จากตอนที่ผมดู 100% 5% 10% แล้วก็15ขึ้นไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์ผมจำไม่ได้เป็นกุนปานกลางแล้วข้าวหักมากๆอ่ะที่คนไทยให้หมูกินอ่ะก็เป็นแต่ว่าแอฟริกามันกินนะมันกินข้าวหักเยอะผมจำได้แล้วมีข้าวนึ่งไม่ใช่เหรอข้าวนึ่งข้าวเขาเรียกอะไรนะข้าวนึ่งกับข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยเราส่งเยอะนะเราส่งไปมิดเดิลอีสต์เยอะเปล่า
สัดส่วนของข้าวหอมมะลิเนี่ยอันดับแรกคืออยู่ที่ร้อยละ 29.3 ค่ะต่อไปก็เป็นข้าวนึ่งอะค่ะอยู่ที่ร้อยละประมาณ24แล้วค่อยเรียงมาเป็นข้าวชนิด 100% ถึง 5% นะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 21.3 ค่ะ
ดีมาก
ต้องขอพระคุณอาจารย์สุพจน์ นันทธรรมนะคะที่ท่านก็เคยสอนวิชา459ด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะงั้นค่ะ
สนใจผมคิดว่าเรื่องข้าวมาดูเรื่องข้าวเป็นไง
ค่ะ
เปิดนักศึกษาทำใช้ได้ผมคิดว่าดี
คิดว่าในอนาคตอาจจะมีบางคนในกลุ่มนี้ก็จะเป็นปริญญาโทของเราต่อที่นี่ด้วยค่ะอาจจะมีแอดไวเซอร์ร่วมติดต่ออาจารย์ทุกคนได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะกลุ่มหนึ่งค่ะเชิญกลุ่มที่สองเลยนะคะกลุ่มที่สองรู้สึกจะทำเรื่องการขนส่งทางเรือนะคะกับการค้าระหว่างประเทศของไทยนะคะก็กลุ่มนี้ก็จะดูใช้วิธีการทางด้านอีโคโนเมตริกหรือว่าเศรษฐมิตินะคะมาดูระยะสำคัญของปัจจัยที่เขาได้คัดเลือกมานะคะว่ามีระยะยังไงต่อปริมาณการขนส่งทางเรือของ ประเทศไทยนะคะเชิญค่ะ
ค่ะกับเป็นอาจารย์ที่เคารพแล้วก็สวัสดีผู้ร่วมทางสัมมนาทุกท่านนะคะค่ะสมมติข้าพเจ้าก็จะมาอธิบายในเรื่องของการขนส่งทางเรือกับการค้าระหว่างประเทศของไทยค่ะค่ะสำหรับความสำคัญของการศึกษาหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เราสนใจศึกษาประเด็นเรื่องนี้นะคะก็เนื่องมาจากการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้นะคะเนื่องจากการขนส่งเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือว่าอินฟราสตรัคเจอร์ที่ช่วยผลักดันให้การค้าระหว่างประเทศได้ขยายตัวขึ้นได้ค่ะแล้วก็สำหรับการค้าระหว่างประเทศโดยภาพรวมของโลกนะคะใช้การขนส่งทางเรือเป็นหลักเนื่องจากว่าการขนส่งทางเรือไม่มีข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์แล้วก็สามารถขนส่งได้ทั้งราคาและมากๆนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยเองนี่จะใช้การขนส่งผ่านทางภาคทะเลหรือว่าทางเรือนี่มากกว่า 90% นะคะโดยดูจากกราฟทั้งสีฟ้าก็เห็นว่ามีสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับภาคทางขนส่งอื่นๆอย่างเช่นทางทางบกทางอากาศแล้วก็ทางไปเสนอทางจะมีสัดส่วนรวมกันไม่ถึง 10% นะคะทำให้ทางกลุ่มเราเนี่ยสนใจศึกษาว่าแล้วธุรกิจการขนส่งทางเรือหรือว่าธุรกิจพาณิชย์นาวีของไทยเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับแล้วก็เกื้อหนุนต่อการนำเข้าส่งออกของประเทศมากน้อยหรือไม่เพียงใดนะคะในวัตถุประสงค์ของงานศึกษาชิ้นนี้นะคะก็เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ปริมาณการขนส่งทางเรือนะคะข้อ2เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลกระทบให้เกิดการขยายตัวในปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศค่ะแล้วก็ข้อ3เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบันของการขนส่งสินค้าทางเรือแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางเรือของประเทศไทยค่ะต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศนะคะโดยวิธีการศึกษานั้นเราจะใช้ stationary test แล้วก็ co-integration test ร่วมกับการประมาณค่าด้วยวิธี ordinary least square หรือว่า OLS นะคะโดยข้อมูลที่เราใช้ในการศึกษานั้นจะเป็นข้อมูลตัวเลขตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ถึงปีพ.ศ. 2544ค่ะเนื่องจากว่าในปีพ.ศ. 2534นั้นเป็นปีแรกที่ท่าเรือแหลมฉบังได้เปิดดำเนินการนะคะสำหรับแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษานะคะแบบจำลองแรกจะเป็นการมองความสำคัญระหว่างมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกับปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศนะคะโดยในสมการที่1นั้นเราให้ตัวกลาง XN คือมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมีหน่วยเป็นล้านบาทและตัวแปร QHC คือปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศมีหน่วยเป็นพันตันค่ะสำหรับแบบจำลองที่2นะคะจะเป็นการมองความสำคัญระหว่างปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศกับปัจจัยที่คาดว่าน่าจะมีผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งโดยในสมการที่2ได้กำหนดให้ QHC คือปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศมีหน่วยเป็นพันตันและปัจจัยที่คาดว่าน่าจะมีผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งก็ได้แก่ MSN คือจำนวนเที่ยวเรือเฉลี่ยที่เข้าเทียบท่าเรือในประเทศไทยนะคะมีหน่วยเป็นเที่ยวต่อลำEWTN คือน้ำหนักสินค้าเฉลี่ยที่เรือสามารถขนได้สูงสุดมีหน่วยเป็นดิสเรทตันต่อลำและสุดท้ายคือ CB ก็คืองบประมาณของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งทางน้ำมีหน่วยเป็นล้านบาทค่ะสำหรับผลการศึกษาในแบบจำลองที่หนึ่งนั้นจากการใช้ stationary test เราพบว่าทั้งตัวกลาง SM แล้วก็ตัวกลาง QHC นั้นมีลักษณะเป็น stationary ที่อันดับความแตกต่างที่สองซึ่งจะเป็นอันดับความแตกต่างเดียวกันนะคะและจากเราใช้co-integration test เราก็พบว่าทั้งตัวกลางมูลค่าการค้าระหว่างประเทศและปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือนั้นมีความสำคัญกันในระยะยาวดังนั้นเราจึงสามารถนำแบบจำลองดังกล่าวนี้มาประมาณค่าได้โดยที่ไม่เกิดปัญหา spurious regression นะคะและผลที่ได้จากการประมาณค่าด้วยวิธี OLS ก็พบว่าค่าอันสุดท้ายนั้นสามารถอธิบายได้ว่าแบบจำลองมีความสามารถในการอธิบายข้อมูลได้ถึง 94.81% ในขณะที่ค่า DW หรือว่าค่าเดลตินอสันนั้นเท่ากับ 1.81 สามารถบอกได้ว่าแบบจำลองดังกล่าวนี้ไม่มีปัญหาของ Auto Correlation นะคะและจากสมการแสดงความสัมพันธ์ก็อธิบายได้ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศหรือว่าตัวกลาง QHC นั้นมีอิทธิพลต่อมูลค่าการค้าระหว่างประเทศหรือ SM นั้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสามารถอธิบายได้ว่าตัวกลางทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือหากเราเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศขึ้น 1,000 ตันจะทำให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 58.26 ล้านบาทค่ะสำหรับผลการทดสอบของสมการที่2นั้นการใช้ stationary test เราก็พบว่า
ตัวปลา QSG หรือประมาณปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศจำนวนเดทเรทตันต่อลำและงบประมาณของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำนั้นมีลักษณะของ stationary ที่ความแตกต่างอันดับที่2เช่นเดียวกันในขณะที่ตัวปลาจำนวนเที่ยวเรือต่อลำมีลักษณะของ stationary ที่ความแตกต่างอันดับที่1ดังนั้นในการใช้ core integration test เราจึงจำเป็นที่จะต้องตัดตัวปลาจำนวนเที่ยวเรือต่อลำออกไปเนื่องจากว่าตัวปลาดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็น stationary ที่ความแตกต่างที่อันดับที่แตกต่างกับตัวปลาอื่นๆซึ่งในการทดสอบ core integration test นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็น stationary ที่ความแตกต่างอันดับเดียวกันนะคะดังนั้นในแบบทดลองที่2เราจึงมีการเปลี่ยนแปลงแบบทดลองน้อยก็คือตัดตัวปลา NSN ออกไปค่ะและผลที่ได้จากการใช้ core integration test เราก็พบว่าตัวปลาปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศหรือ QHQ ตัวปลาจำนวนเดทเรทตันต่อลำและงบประมาณของภาครัฐที่เกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำนั้นมีความสัมพันธ์กันในระยะยาวดังนั้นเราจึงสามารถที่จะประมาณแบบจำลองนี้ได้โดยที่ไม่ทำให้เกิดปัญหา spurious regression ค่ะและจากการประมาณค่าด้วยวิธี OLS ค่า R square ก็สามารถอธิบายได้ว่าแบบจำลองดังกล่าวนี้มีความสามารถในการอธิบายตัวปลาได้ถึง 97.78% ในขณะที่ค่าเดลวินวัสดุที่เท่ากับ 1.87 ก็พบว่าแบบจำลองไม่มีปัญหาของออโต้คอร์เรเลชันนะคะและจากกรรมการแสดงความสัมพันธ์เราก็พบว่าตัวปลาเดลวินตัวปลาเดทเรทมันต่อลำและงบประมาณของภาครัฐนั้นต่างก็มีความสำคัญต่อตัวปลาปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่ะและสามารถอธิบายได้ว่าหากเราให้เรือเนี่ยมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักสินค้าเพิ่มขึ้น1เดทเรทตันต่อลำก็จะทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 5.16,000 ตันและในขณะเดียวกันหากเรามีการเพิ่มงบประมาณของภาครัฐขึ้น1ล้านบาทก็จะทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 7.45 พันตันค่ะ
ค่ะจากการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวนะคะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าปัจจัยที่ทางกลุ่มได้เลือกศึกษาเนี่ยมีนัยสำคัญซึ่งส่งผลต่อการขนส่งทางเรือแล้วก็จะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศสืบเนื่องไปนะคะเราจึงได้หันมาพิจารณาถึงสภาพการในปัจจุบันของการขนส่งทางเรือของไทยนะคะก็เพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการขนส่งนะคะซึ่งพอสรุปได้ประมาณ4ประเด็นนะคะข้อแรกก็คือในเรื่องของกองเรือพาณิชย์ของไทยหรือเรือที่จดทะเบียนในไทยนะคะก็คือว่าขนาดของกองเรือไทยเนี่ยยังมีขนาดที่เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการค้าระหว่างประเทศนะคะแม้ว่าในช่วงปี2534ถึง2540นะคะจะมีอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงคือประมาณ 18% ต่อปีแต่เมื่อเปรียบเทียบกับกองเรือพาณิชย์ของต่างประเทศแล้วนะคะเช่นของในกลุ่มอาเซียนนะคะพบว่าขนาดกองเรือไทยเนี่ยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่5สิงคโปร์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ1นะคะโดยเฉลี่ยแล้วเรือที่จดทะเบียนในไทยนะคะมีขนาดระวังบรรทุกเฉลี่ยประมาณ 8,000 เดทเรทตันนะคะขณะที่กองเรือของต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยต่อลำอยู่ที่ 30,000 ถึง 40,000 เดทเรทตันนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสูงกว่าของไทยมากซึ่งสาเหตุนี้เองนะคะก็ส่งผลต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของส่วนแบ่งในการขนส่งสินค้านะคะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างไทยกับต่างชาติแล้วประเทศไทยเนี่ยจะมีส่วนแบ่งในการขนส่งอยู่ที่ประมาณ 9% เท่านั้นนะคะเรายังต้องพึ่งพาเรือต่างชาติในอัตราที่สูงถึงประมาณ90%นะคะซึ่งสาเหตุนี้เองก็ส่งผลไปถึงในเรื่องของส่วนแบ่งของค่าระวางเรือคือรายได้ที่จะได้รับจากการขนส่งสินค้านะคะเราเนี่ยมีส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ7%-9%เท่านั้นจากการที่เรือไทยมีส่วนแบ่งในการขนส่งสินค้าแล้วก็ค่าระวางเรือที่ต่ำนี้เองนะคะก็อาจจะเป็นปัญหาต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจประการหนึ่งก็คือไทยต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นค่าระวางเรือให้กับกิจการเดินเรือของต่างชาติจำนวนมากนอกจากนี้จากการที่เรือไทยเนี่ยมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงคือประมาณ20ปีในขณะที่กองเรือของทั่วโลกมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ปีเท่านั้นทำให้ไทยมีความเสียเปรียบในเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาค่ะต่อไปปัญหาด้านที่2นะคะก็คืออุปสรรคในการพัฒนาท่าเรือของไทยนะคะเนื่องจากท่าเรือหลักของไทยเช่นท่าเรือกรุงเทพท่าเรือแหลมฉบังนะคะไม่ได้ตั้งอยู่ในเส้นทางเดินเรือหลักของโลก ซึ่งแตกต่างจากของประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์นะคะทำให้เรือจำนวนเรือที่จะแวะมาเข้าท่าเทียบท่าในท่าเรือของไทยเนี่ยจะมีแต่ส่วนมากจะเป็นเรือที่เข้ามารับส่งสินค้าจากไทยเท่านั้นทำให้โอกาสในการที่จะพัฒนาท่าเรือของเราให้ได้มาตรฐานตามของท่าเรือต่างประเทศเนี่ยยังมีน้อยอยู่อีกทั้งยังมีปัญหาในการให้บริการในการขนถ่ายสินค้านะคะยังมีข้อจำกัดในด้านความลึกแล้วก็ความกว้างของร่องน้ำเดินเรือที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เรือที่มีขนาดใหญ่กว่า 15,000 เดดเวทตันไม่สามารถเข้ามารับส่งสินค้าได้นะคะส่วนปัญหาด้านที่3นะคะก็คือเกี่ยวกับเอกสารวิธีการกฎระเบียบแล้วก็วิธีปฏิบัติของทางราชการนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการรับส่งสินค้าผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ส่งออกต้องจัดทำเอกสารในการต้องจัดทำเอกสารจำแนกตามชนิดของเรือที่ให้บริการโดยแยกเป็นเอกสารสินค้าเข้าแล้วก็สินค้าออกนะคะทำให้จำนวนเอกสารที่ต้องจัดทำให้แก่หน่วยงานต่างๆของทางราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีจำนวนมากเสียค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่สูงแล้วก็ยังมีความซับซ้อนในการให้บริการอยู่หลายประเด็นนะคะส่วนปัญหาด้านต่อมาก็คือด้านกำลังคนนะคะจากการศึกษาสถานการณ์โดยทั่วไปแล้วก็การศึกษาอุปสงค์และอุปทานของกำลังคนด้านพาณิชย์นาวีนะคะโดยสรุปแล้วก็คือประเทศไทยเนี่ยยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทำให้ระบบการจัดการด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนี่ยยังด้อยกว่าของเรือต่างชาติมากค่ะ
ค่ะตอนที่เราฟังผลการศึกษาแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายที่เราจะอธิบายก็คือเรื่องบทสรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางเรือร่วมประเทศของไทยต่อไปนะคะโดยจากวิธีการศึกษาในสมการแรกนะคะเราทราบแล้วว่าการขนส่งสินค้าทางเรือมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศและในสมการที่สองเราก็ทำให้ทราบว่ามีปัจจัยที่สำคัญของปัจจัยด้วยการที่ทำให้เกิดการขยายตัวในการขนส่งสินค้าทางเรือนะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับสินค้านะคะโดยหากเราสามารถเพิ่มน้ำหนักสินค้าที่ขนบรรทุกในเรือหนึ่งลำได้ให้เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเกิดการประหยัดต่อขนาดขึ้นเนื่องจากสินค้าที่บรรทุกในหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำลงนะคะทำให้เกิด economy of scale ขึ้นค่ะแล้วบทสรุปข้อต่อมาก็คืองบประมาณของภาครัฐที่เกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำนะคะหากเราสามารถเพิ่มงบประมาณได้เนี่ยก็คืออย่างที่เพื่อนใจเราว่าหากเราเพิ่มงบประมาณหนึ่งล้านต่อหนึ่งล้านบาททำให้การขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นถึง 5.15 พันตันนะคะก็จะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศต่อไปนะคะดังนั้นรัฐบาลก็ควรจะให้ความสำคัญในการพัฒนาโดยเฉพาะด้านอินฟราสตรัคเจอร์นะคะเช่นด้านท่าเรือด้านจัดการพื้นฐานในการคมนาคมสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนาดขยับขนาดกองเรือให้มีความเพียงพอกับความต้องการใช้ของประเทศนะคะแล้วก็สนับสนุนให้การบริการนั้นข้อมูลนี้มีความแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็จากที่เราได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประเทศไทยนะคะก็ทางกลุ่มก็จะมีข้อเสนอเนี่ยที่เป็นมาตรการที่ควรจะนำมาใช้ในการสนับสนุนธุรกิจพาณิชย์นาวีในอนาคตนะคะโดยมองปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้การแก้ปัญหานี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะโดยมาตรการที่ควรนำมาใช้สนับสนุนเนี่ยก็ควรจะเป็นมาตรการที่สามารถทำให้ผู้ประกอบการในประเทศมีการพัฒนาตัวเองให้ยั่งยืนในการแข่งขันกับตลาดโลกได้นะคะมากกว่าจะเป็นการพัฒนาที่ปลายเหตุมากกว่านะคะโดยมาตรการที่ควรนำมาใช้เหล่านั้นก็ได้แก่มาตรการทางการเงินนะคะโดยการให้เงินหนุนทางอ้อมเนื่องจากเราได้ศึกษามาแล้วว่าการให้เงินหนุนทางตรงนี้ทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการพัฒนานะคะเนื่องจากผู้ประกอบการจะไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองดังนั้นเราควรให้เงินหนุนทางอ้อมนะคะโดยผ่านทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศค่ะแล้วก็มาตรการทางการเงินที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการสร้างแรงจูงใจผ่านภาษีนะคะโดยประเทศไทยได้นำมาตรการทางภาษีมาใช้ในระดับนึงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่หลากหลายเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่ใช้แล้วก็มีประสบความสำเร็จในการขยายการให้บริการทางสินค้าการขนส่งสินค้าทางเรือนะคะโดยการดูกรณีตัวอย่างภาษีกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะจะเป็นการช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยนี้สามารถแข่งขันเทียมกับต่างประเทศได้ค่ะมาตรการต่อมานะคะคือมาตรการที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการขยายกิจการในแนวดิ่งนะคะโดยรัฐบาลนี้ควรให้ความสนใจในการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องทุกรูปแบบทั้งทางบกทางอากาศนะคะแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอู่ต่อเรืออู่ซ่อมเรือให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มาตรการสุดท้ายนะคือมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขทางด้านกลยุทธ์ของบริษัทและผู้แข่งขันนะคะโดยรัฐบาลควรกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวี มีแรงจูงใจที่จะดึกขายบริการให้กับตลาดโลกนะคะเพื่อเป็นการขยายการให้บริการทางเรือนะคะแล้วก็สำหรับในประเทศก็ควรจะมีการเน้นประสานงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดนะคะเพื่อให้ไม่เกิดการซ้ำซ้อนทางด้านเงินลงทุนนะคะอย่างเช่นให้เกิดการรวมตัวกันเป็นสมาคมทางการค้าหรือว่าการสร้างบริษัทสายการเดินเรือเป็นต้นค่ะค่ะและสำหรับแนวทางการพัฒนาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศในอนาคตนะคะจะมีสองเรื่องด้วยกันก็คือแนวคิดทางด้านการขนส่งร่วมหรือว่าcombined transport และอีกเรื่องนึงคือเป็นเรื่องโลจิสติกส์นะคะซึ่งสองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ที่โลกให้ความสนใจจะเป็นอย่างมากทางด้านเพื่อเพิ่มการแข่งขันทางการค้าที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับแนวคิดการขนส่งร่วมนี่ก็เกิดจากการที่ท่าเรือเรือใหญ่หนึ่งลำนี้ไปต่อเพื่อขนส่งสินค้าในหลายเมืองในแต่ละประเทศนี่ทำให้เกิดความไม่ประหยัดเป็นอย่างยิ่งทางด้านเวลาแล้วก็ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้านะคะซึ่งมีแนวคิดที่จะให้มีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบคือเมื่อเรือต่อเชือกผ้านี่ก็จะให้การขนส่งรูปแบบอื่นมารับสินค้าต่อไปแล้วก็กระจายไปสู่ผู้รับไปทางทันทีนะคะเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านอินเวนทอรี่คอสแล้วก็ด้านเวลานะคะสำหรับประเทศไทยเองก็มีการพัฒนาด้านการขนส่งร่วมโดยเฉพาะด้านซีแอร์นะคะหรือว่าการขนส่งร่วมระหว่างทางอากาศแล้วก็ทางน้ำโดยไทยนี่มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เป็นอย่างยิ่งในการขนส่งสินค้าทางอากาศนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ได้พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้เป็นท่าเรือนำลึกขนาดใหญ่ของประเทศนะคะหรือว่าโครงการเรือท่อนซีบอร์ดยูทอนซีบอร์ดแล้วก็ท่อนซีบอร์ดนะคะแล้วก็สุดท้ายคือพัฒนาระบบการขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะต่อมาก็เป็นแนวคิดเรื่องโลจิสติกส์นะคะก็คือเป็นแนวคิดที่เพื่อกระจายสินค้าจากผู้ผลิตต้นทางไปสู่ผู้บริโภคปลายทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนที่สำคัญโดยกิจกรรมหลักจะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันคือการขนส่งสินค้าการจัดการสินค้าคงคลังและการบริหารจัดการแต่ว่าต้นทุนด้านการขนส่งสินค้านี่เป็นประเด็นหลักของด้านโลจิสติกส์นะคะที่ได้รับการสนใจแล้วก็ให้การสนับสนุนในการพัฒนากันอยู่นะคะสำหรับโลจิสติกส์ของประเทศไทยนะคะก็มีการวางแผนยุทธศาสตร์จากกระทรวงคมนาคมนะคะโดยพัฒนาโลจิสติกส์ทั้งภาคพื้นบกน้ำอากาศสำหรับการพัฒนาทางด้านทางน้ำนะคะจะเป็นเน้นเรื่องพัฒนาท่าเรือให้ทันสมัยแล้วก็ขยายขีดความสามารถในการบรรจุแล้วก็แยกสินค้านะคะรวมไปถึงขยายการขนส่งสินค้าผ่านคอนเทนเนอร์เนี่ยให้มีการรองรับสินค้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายการท่าเรือก็พัฒนาท่าเรือที่ยังไม่ใช้เป็นประสิทธิภาพเนี่ยให้ใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ค่ะค่ะในการศึกษางานชิ้นนี้นะคะเราก็ได้มองเส้นทางการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านร่วมเช่นกันเพื่อจะมาศึกษาดูว่าต่างชาติมีข้อดีข้อด้อยยังไงที่น่าสนใจนะคะโดยเราเลือกประเทศสิงคโปร์มาเป็นกรณีตัวอย่างเนื่องจากเล็งเห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านขนส่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการขนส่งทางทะเลคือสิงคโปร์นี่มีขนาดกองเรือใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากฮ่องกงนะคะแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยสิงคโปร์เป็นผู้นำทางด้านการขนส่งทางเรือค่ะโดยสิงคโปร์นะคะจะมีการสนับสนุนจากทางภาครัฐที่จริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองเรื่องคือด้านการใช้มาตรการทางภาษีแล้วก็การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติค่ะโดยมาตรการทางภาษีที่สิงคโปร์ใช้นะคะก็ใช้เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการการขนส่งทางเรือในประเทศมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองรวมไปถึงดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่มาขยายกิจการด้านการขนส่งทางเรือในประเทศสิงคโปร์นะคะอย่างเช่นมาตรการภาษีเหล่านี้นะคะเช่นการยกเว้นภาษีในด้านนิติบุคคลยกเว้นกำไรจากการขายเรือยกเว้นเงินได้ให้กับภาษีได้ให้กับลูกเรือเป็นต้นค่ะแล้วประเด็นต่อมาคือการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาตินะคะก็คือสิงคโปร์จัดตั้งบริษัทในตูนโอเรนไลน์ให้เป็นสายการเดินเรือแห่งชาติแล้วก็ให้การสนับสนุนจากทางด้านเงินทุนอย่างจริงจังกับภาครัฐนะคะทั้งได้การเงินเงินกู้แล้วก็การเงินภาษีค่ะจนปัจจุบันสิงคโปร์ NOL นี่เป็นบริษัทที่มีขนาดการรองรับการขายบริการทางการเรือที่ใหญ่มากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศไทยเองก็มีการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติเหมือนกันก็คือบริษัทไทยเดินเรือนะคะแต่ว่ายังมีฐานะที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็คือความจริงในตัวรายงานนี่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์เปรียบเทียบกับประเทศไทยแค่เท่าเดียวนะคะแต่ว่าเวลาค่อนข้างจำกัดก็จะมาดูปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญของสิงคโปร์นะคะคือว่าสิงคโปร์เนี่ยมีการเน้นการให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยสูงมากทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยลงทุนในประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ขอเนื้อหาก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะก็คือสุดท้ายเนี่ยกลุ่มของเราอยากจะฝากไปว่าถึงแม้ประเทศไทยเนี่ยจะไม่สามารถหวังได้แล้วว่าเราจะเป็นผู้นำทางด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของเอเชียได้นะคะแต่ว่าจากการได้มาทำงานที่นี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาการขนส่งสินค้าทางเรือให้มีความก้าวหน้าขึ้นได้ที่จะสามารถรองรับต่อการค้าแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะคุณถามอะไรหรือเปล่าคะ
อาจารย์ปกป้องมีคำถามอะไรไหมคะรบกวนเหรอคะ
รบกวน
อาจารย์ประพจน์มีข้อแนะนำอะไรไหมคะ
ใช่ป่ะ valuation อ่ะ
ค่ะ
ตายเป็น export value ใช่ป่ะเป็นตันหรือเป็น export value
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเหรอคะ
เป็นมูลค่า
ค่ะมูลค่าทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออก
โอเคแล้วทางขวาเป็น
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือค่ะเป็นทางตัน
ก็คือ shipping volume ใช่ไหมที่คุณได้จากตัวก่อนนะ shipping volume ครับ
คือหมายถึงว่าในด้านของปริมาณการขนส่งใช่ไหมคะ
เป็นตันใช่ไหมเป็นตัน
ค่ะเป็นตัน
แต่ว่าทางซ้ายเป็นมูลค่า
ค่ะด้านขวาเป็นมูลค่าหลังบาท
แล้วคุณไม่เคยคิดว่าเอ้ยไอ้ส่งเป็นตันใช่ไหมแต่ทางซ้ายเนี่ยมันเป็นพีคุณคิวอ่ะมูลค่ามันพีคุณคิวอ่ะแต่ทางขวามันเป็นคิวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องโคเรเลทกันสูงอ่ะจะมา r square เลยจะได้จุด94ใช่ไหมมันจะคิดว่าเราอธิบายการปริมาณการค้าแล้วก็เอาจำนวนสินค้าที่เป็นตันเอามาพลอตเป็นกราฟใช่ไหมอธิบายก็แล้วเขาใช้กันอย่างนี้เหรอเวลาเขาศึกษาเรื่องชิปปิ้งคิดขึ้นเองโอเคแต่ว่ามันแปลกใช่ไหมมันคุณคิดดูดีว่า
เพราะว่าคือเหมือนถ้าหนูลองเอาการขนส่งอื่นมารันร่วมด้วยค่ะคือตัวอื่นจะไม่มีนัยยะสำคัญหมดเลยตันแค่ก็แค่เป็นมาการขนส่งทางเรือที่มีแบบนัยยะสำคัญขึ้นมาใช่อันนี้ก็คือเหมือนแค่อยากเน้นให้เห็นว่ามันมีคือถ้าใช้เครื่องมือนี้ได้มันก็แบบแสดงให้เห็นได้เหมือนกันเลยอะค่ะคือถ้าจริงๆถ้าโชว์แค่กราฟมันก็พอจะเห็นว่ามันแบบชัดเจนมาก
คือท่านอาจารย์สุพจน์อาจจะหมายความว่าคือหน่วยที่ใช้ด้านซ้ายกับด้านขวามันค่ะมันไม่คอนซิสเทนต์กันคือด้านซ้ายเป็นวอลลุ่มเป็นปริมาณใช่ไหมคะด้านขวาเป็นทีคูณคิวอาจจะโคเรเลทกันสูงในงานอนาคตนี้อาจจะต้องไปปรับตัวด้านขวาหรือด้านซ้ายนะคะให้มันไม่คอนเลกกันน้อยที่สุดนะคะเพราะ r square มันเลยเป็น 0.9 ใช่ไหมคะใช่ไหมคะอาจารย์สุพจน์ค่ะมีกลุ่มอื่นมีคำถามไหมคะเพราะว่าไม่ได้ถามในห้องมากไม่มีค่ะค่ะใครเชิญค่ะ
ถ้าเปรียบเทียบระยะการใช้งานในระยะยาวแล้วนะคะก็คือถ้าคิดแบบ common sense เลยก็คือของที่เก่าแล้วประสิทธิภาพมันก็ลดลงด้วยใช่ไหมคะแล้วค่าบำรุงดูแลรักษาที่ใช้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราคิดที่จะไปซื้อเรือใหม่มาใช้เลยแล้วแบบใช้ค่าบำรุงรักษาที่น้อยกว่าเนี่ยแล้วมันใช้ได้ระยะเวลาต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะนานขึ้นอีกมันในข้อนี้มันน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าที่จะทนใช้ของเก่าแล้วแบบเสียค่าบำรุงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับซื้อของใหม
่